dobrý den. Děkuju, že jste přišli, protože nějak probíhá to stěhování. A tak, každý je zvedavý na nový kancel. Tak, já bych v tom dnešním semináři rád pokračoval v něčem, co jsem už trošku začal minulý akademický rok. V březnu jsem měl tady vystoupení na semináři, kde jsem zhrnul současný stav v oblasti formálního popisu komponentových modelů, respektive komponentových systémů, zejména jejich chování. Dneska bych na to navázal, představím tady komponentový model. Ten komponentový model podporuje mobilní architektury, což je novinka oproti těm modelům, který jsme tady viděli v březnu, a nabízí taky formální popis nějakým způsobem. Takže ta dnešní prezentace se bude skládat ze tří částí. Nejprve jenom velice stručně zopakuji ten současný stav, ale opravdu stručně. Dále představím komponentový model, zaměřím se obecně na jeho strukturu a na chování. A v té poslední a nejdelší části se budu věnovat formálnímu popisu chování komponentového systému. Komponentový model je definován jako konkrétní metamodel komponentově orientovaných softwarových architektur. Zahrnuje pravidla pro chování komponent a konektorů. Komponenty jsou jednotlivé části architektury, jakési funkční celky s definovaným rozhraním, a konektory jsou části, které tyto komponenty spojují. Dále zahrnuje konfiguraci, což je konkrétní propojení komponent a konektorů, jakýsi stav té architektury, a definici jazyka pro popis takových architektur. Obecně komponentový návrh informačních systémů je zaměřen na striktní dodržování principu znovupoužitelnosti a rozložitelnosti. To znamená, ty komponenty by například neměly mít vnějšku pozorovatelný stav, díky tomu je možno je prakticky vytrhnout z jejich kontextu a zasadit někam jinam, s tím, že vykonávají stejnou funkci, nejsou závislé na tom jejich kontextu. My budeme rozlišovat tři typy architektur. Statická architektura, to je architektura, kde je struktura daná při návrhu systému, to znamená, tam existuje prakticky jenom jedna konfigurace, ty vztahy, vazby, komponence tam nemění. Pak dynamická architektura, ta se může vyvíjet za běhu systému, vznikají nová spojení, zanikají stará spojení a tak dále. Ale tady tohleto, ten způsob nebo systém, jakým tady tohle vznikání a zanikání spojení probíhá, tak ten je dán už při návrhu systému a nijak nesouvisí s funkčními požadavky. A pak mobilní architektura, kde naopak ta evoluce architektury souvisí s funkčními požadavky a ta architektura reaguje, mění svoji strukturu v závislosti na výpočtu. Tohle to se například uplatňuje ve výpočetních a datových gridech, kdy je potřeba zapojit vždycky jenom určité komponenty podle toho, jaký výpočet se bude realizovat, případně v komponentových trzích, kdy obrazně řečeno ty komponenty se nakupují podle toho, jaký výpočet mají zrovna vykonávat. Tak, jaký je současný stav této oblasti? V podstatě jsou dva komponentové modely, které nabízejí formální popis. Jednak je to SOFA, což je platforma pro softwarové komponenty, kterou vyvíjejí na Matfizu. Tam je realizován formální popis chování pomocí protokolu chování, což jsou jakési, dalo by se říct, regulární výrazy, částečně upravené o nové operátory. A taková vlastnost, kterou se SOFA chlubí, tak je, že umožňuje zavést novou komponentu, jak kdyby aktualizovat již stávající komponentu v nějakém systému, s tím, že oni kontrolují, jestli je zachována kompatibilita chování té staré komponenty a té nové komponenty, která tu starou aktualizuje. Od roku 2006 je vyvíjena SOFA verze 2.0, tam už jsou některé pokročilé vlastnosti, jako například dynamická rekonfigurace, ale bez mobility, snaží se strukturovat řídící části komponent, to znamená ty části, které navazují spojení, které rozvazují stará spojení. Nicméně, pokud mám ten vývoj možnost sledovat, tak to postupuje poměrně pomalu. Asi na to nekladou přílišný důraz. Ten druhý komponentový model je fraktál, respektive jeho formální popis fraktiv. Je to společná práce Národního výzkumného institutu ve Francii a francouzského Telekomu. A oni pro formální popis využívají přechodové systémy s návěštími, což jsou nějaké, dalo by se říct, automaty. Přičemž každá ta komponenta má svoje chování vyjádřeno právě takovým přechodovým systémem a když se ty komponenty skládají do nějakého komponentového systému, tak se skládají i tyto chování, vytvoří se nějaký přechodový systém nad tím, který pracuje, respektive jeho akce, jsou takzvané synchronizační vektory, což jsou vektory akcí těch spojovaných přechodových systémů. No na tyto synchronizační vektory, na tyto akce toho hlavního přechodového systému, toho globálního, jsou napojeny různá pravidla, které pak mění architekturu. To znamená, tady ta architektura závisí jaksi na té činnosti těch komponent a pak toho globálního systému. Pokud by o toto někdo měl zájem, tak asi možná odkáží na ty slajdy z březnového semináře. Tak, teď už konkrétně k našemu komponentovému modelu. Co potřebujeme? Potřebujeme, aby komponentový model podporoval dynamickou rekonfiguraci. To znamená, aby nějakým způsobem zachytil změny struktury systému. Potřebujeme, aby podporoval mobilitu komponent, to je právě ten nový prvek, to rozšíření stávajících přístupů. Mobilita komponent zde znamená možnost kopie a přesunu komponenty do nových umístění. Tady nám trošku pomáhá to, že ty komponenty nemají směšku pozorovatelný stav, jak jsem se již zmiňoval. To znamená, my můžeme v jakémkoliv okamžiku provést jakousi kopii komponenty a přesunout ji někam jinam. S tím je spojena také mobilita rozhraní komponent, kdy přesuneme jak kdyby jenom část komponenty, jenom některá jejich rozhraní. Užitečná je kombinace řídících a funkčních rozhraní, což nám umožní napojit ty změny struktury systému na funkční požadavky. To znamená říci, že systém má změnit architekturu, když dělá nějaký výpočet. Na celé tohleto potřebujeme popsat nějakým vhodným formalismem. Nejlépe, aby tento formalismus podporoval nativně ty vyjmenované vlastnosti, to znamená kompozici, dynamickou rekonfiguraci, mobilitu. V tom komponentovém modelu, který budu teď představovat, tak komponenta je definována svou specifikací a implementací. Specifikace říká, jaký ta komponenta má rozhraní a implementace říká, jak se ta komponenta chová, to znamená, jakým způsobem se reaguje na vstupy na určitých rozhraních. Implementace může být primitivní nebo složená. Primitivní komponenta obecně v komponentových systémech. Primitivní komponenta je taková komponenta, která nelze rozložit. Tato komponenta má také nějaké chování, ale toto chování my nemůžeme vyjádřit v komponentovém systému. Je to black box, nemůžeme se podívat dovnitř, pouze víme, jakým způsobem propojuje ta svá rozhraní. Zatímco složená komponenta lze dekomponovat na systém komponent, které spolu nějak vzájemně komunikují a jsou nějakým způsobem napojeny na rozhraní té složené komponenty, co znamená nějakým způsobem mohou komunikovat ven. Rozhraní požadované a poskytované, to znamená požadované rozhraní, to, co komponenta potřebuje ve své činnosti, a a poskytované to, co poskytuje ostatním komponentám, funkční a řídící, funkční rozhraní poskytují, dalo by se říct, funkce business logiky, to znamená to vlastního výpočtu, zatímco řídící rozhraní slouží například k tomu, aby se komponenta dala napojit, k zastavení a spuštění komponenty a tak podobně. No a teď už, jak to konkrétně vypadá, jaká je struktura. Já to mám zpracováno ve formě metamodelu v UML. Ten metamodel je poměrně velký, takže já ho tady budu představovat po částech. Nejprve jádro. Takže máme nějakou abstrakci komponenty, tato abstrakce má nějakou implementaci. Implementace buď může být primitivní, to znamená primitivní komponenta, nebo složená komponenta. Složená komponenta se skládá z nějakých podkomponent, nějakých vdořených komponent. No a každá komponenta má nějaká rozhraní. To, co je potřeba, tak to jsou pojmenované entity, to znamená, ty prvky mají nějaká jména, nějaký identifikátor. Která? Tato? To je v podstatě generalizace specialist, to znamená dědičnost. Takže, tam předchozí. Myslel jsi tady k tyhle ty šipky. Jo, to znamená, že implementace komponenty lze specializovat na primitivní a složenou. Tohle je předek tady těchto, pokud bys to bral jako dědičnost. A tohle to pak je agregace, to znamená, že tady tohleto jsou části tohohle. Tak, co se týká samotné složené komponenty, tak ta kromě toho, že obsahuje nějaké vnořené komponenty, nějaký systém vnořených komponent, tak je musí také nějak propojit, to znamená, tady máme složenou komponentu, tady máme ty spoje uvnitř a spoje spojují poskytované rozhraní s požadovaným rozhraním. Kromě tohoto, jsou to rozhraní, takže tady mají společného předka. Kromě tohoto musíme také nějak ty komponenty uvnitř napojit na to okolí té složené komponenty. Musíme nějak definovat vstupy do toho systému a výstupy. To znamená, de facto musíme nějak napojit některá vybraná rozhraní těch vnitřních komponent na komponenty, které jsou v okolí a které nepatří dovnitř. Tak a k tomu máme tady tyto entity, které jsou opět prvky složené komponenty. Na ty umožňují buď přesměrovat rozhraní někde venku dovnitř, anebo přesměrovat rozhraní, nebo přesměrovat rozhraní zevnitř někam ven. To znamená, vždycky se skládají z nějakých rozhraní, v tomto případě uvnitř, a tady k tohleto ven, v tomto případě jsou opačně. Takže to jsou nějaké spoje, které spojují ty komponenty uvnitř složené komponenty s nějakými komponentami, které sousedí s tou složenou komponentou. Tímto definujeme rozhraní. Tak a poslední část, ta se zabývá tím vlastním rozhraním. Respektive tady je schovaná ta mobilita mimo jiné. Máme rozhraní. Rozhraní je nějakého typu. A buď může být řídící rozhraní. Tohle jsou ty rozhraní, které realizují zastavení, spuštění komponenty a podobné věci. Nebo funkční rozhraní. To je právě ta business logika, ty funkce, které tvoří to, co má ta komponenta poskytovat. Ty se pak skládají z nějakých parametrů, hodnot a tak dál. A pak máme odkazy. díky tady k tomu a tomu typu rozhraní lze předávat buď odkazy na komponentu, tak je právě schovaná mobilita komponent, nebo odkazy na rozhraní. Vidíte, tady tohle odkazuje na rozhraní, tohle odkazuje na komponentu. Opět něco z toho jsou pojmenované entity. K tomuhle bych měl něco říct. Já to změním až na první slajdu. Tak, to byla struktura, jo. Proč vlastně je dobrý takový komponentový metamodel, jak jsme viděli teďka na těch třech slajdech? Proč to třeba nedefinovat nějak jinak? Za chvilku vidíme nějakou gramatiku pomocí, které by se to dalo dělat. Tak proč to dělat UML? Protože pokud uděláme takový metamodel, tak na to můžeme uplatnit některé nástroje. Třeba Eclipse Framework, který nám umožní z takového metamodelu automaticky vygenerovat vizuální editor, ten nám umožní přetahovat si různě komponenty, spojovat a tak dál. Ty metamodely tvoří jakýsi základ, jakousi specifikaci, ze které pak jde odvodit téměř automaticky s minimem manuálních zásahů hodně nástrojů. Takže proto je to děláno v tom UML. Tak to byla struktura. Jaký je pak chování? To je druhá složka komponentového modelu. Takže, jak jsem už se zmiňoval, chování primitivních komponent, tam se musíme spokojit s tím, že to chování je nutno definovat, ale nemůžeme to udělat pomocí komponentového modelu, protože nelze tuhletu komponentu rozložit. Obecně chování primitivní komponenty je nějaká relace mezi vstupními a výstupními akcemi. To znamená nějaké reakce, které odpovídají nějakým akcím. Pomáhá nám to, že komponenta by neměla mít pozorovatelný stát zvenku, to znamená vždycky to na stejné vstupní akce, zachová se to stejně, takže to reaguje jistými výstupními akcemi. Je to nějaká funkce, nějaký algoritmus, je to vyčíslitelné. Chování složené komponenty, to je pak dáno chováním systému vnitřních komponent a navíc ještě implementací řídicích rozhraní. My musíme mít možnost, jak tu složenou komponentu spustit, jak ji zastavit, jak s ní udělat kopii, to znamená něco, co nám pak umožní tu kopii udělat a posléze někam jinam přenést, to znamená v podstatě základ mobility, jak navázat funkční rozhraní této komponenty a tak dále. Takže to je nějaké chování navíc, kromě toho, že ta komponenta se skládá z chování v ní vnořených komponent. No a jak probíhá vznik komponenty, vznik nového spojení? Tady uplatníme mobilitu. Takže takhle, pokud máme komponentový systém, tak se musíme vypořádat s tím, jak v dynamické rekonfiguraci vznikají nové komponenty, případně jak se navazují nová spojení. Většinou ty nové komponenty se dělají pomocí nějakých šablon, to znamená, máme připravené nějaké vzory a tyhle ty vzory se pak aplikují na konkrétní kontext a tím vznikne nová komponenta. Některé instance té šablony. Například v Sofie, to znamená v tom komponentovém modelu, který vyvíjí na Lotfizu, tak tam mají komponent factories, nějaký komponenty, které vyrábí jiné komponenty podle nějakých vzorů a tyhle ty pak nějak zapojí do té struktury. Takže v našem případě využijeme mobilitu. To znamená, my si všechny ty komponenty, které potřebujeme vytvořit, tak si někde předchystáme a tím, že okopírujeme a přeneseme do nového kontextu, tak ty komponenty zapojíme někam jinam, vytvoříme nové komponenty v nějakém místě architektury. Podobně v případě nového spojení přenášíme části komponent, přenášíme rozhraní, požadované rozhraní, to přeneseme k poskytovatelnému rozhraní, přeneseme k požadovanému rozhraní a tam tyto rozhraní spojíme. Ono to bude lépe vidět pak z toho formálního popisu. Jaký tady toto přináší problém, tak je problém eroze softwarové architektury. My tím, že povolíme vytvářet nové komponenty a nové spojení, tak ta struktura systému, ta architektura, najednou začne mít příliš velkou variabilitu. Ten stavový prostor konfigurací, to znamená ten způsob, jakým se ta architektura mění, tak se strašně moc zvětší a může dojít k tomu, že na začátku návrhář navrhne hezkou architekturu systému, která splňuje nějaké požadavky a povolí tam zakládat nové komponenty, povolí tam zakládat nová spojení. Systém pracuje a po nějaké době se zjistí, že tam vzniklo něco strašně komplikovaného, nějaká komplikovaná struktura, která je problém pak dokazovat některé vlastnosti systému. Takže to se nazývá eroze softwarové architektury a tohleto by se mělo ošetřit. My se tomu snažíme zabránit tím, že, jak jste si všimli, tak ty nové komponenty a nové spojení u nás jsou realizovány pomocí řídících rozhraní. Takže my řekneme, že ta struktura řídících rozhraní, to znamená to propojení řídících rozhraní komponent, ty cesty, kudy chodí nové kopie komponent a nové kopie rozhraní, tak ta struktura je statická. To znamená, nelze navazovat nové řídící rozhraní, nelze řídící rozhraní rušit. Je to statická architektura. Na tím způsobem omezíme kde mohou vznikat nové komponenty, kde mohou být navazována nová spojení, tady k tímto to omezíme. U nás ta dynamická architektura je pouze ve funkčním rozhraní. Zase bude to trošku lépe vidět z toho formálního popisu. Tak, tu se dostávám k té druhé části. Formální popis komponentového systému. Nejprve motivace a také jakési zdůvodnění, proč se zvolil zrovna takový formalismus, jak i tam na následujícím slajdu uvidíte. Takže my chceme tím formálním popisem vytvořit jakýsi nástroj pro popis komponentových systémů, pro popis jejich chování z prvky mobility. Podobně jako jsou třeba ty protokoly chování SOFIE, nebo jak je fraktiv, respektive přechodové systémy s návěštími ve fraktálu. Takže chceme vytvořit nějakou obdobu pro tenhle ten komponentový systém. Jakou to má pak výhodu, pokud to spojíme s tím, co nám nabízejí metamodely, respektive nástroje, které z těchto metamodelů jdou vygenerovat, tak můžeme to například použít pro automatickou konstrukci, úhovka automatickou, popisu chování systému na základě jeho struktury a popisu chování primitivních komponent. Primitivní komponenty musíme mít definovány, tomu se nelze vyhnout. Máme nějakou počáteční strukturu té architektury, pokud tady tohleto složíme dohromady, tak lze z toho pak odvodit celkové chování toho celého systému a způsob, jakým se bude ten systém vyvíjet. Takže pokud bychom tohleto udělali formálně, tohleto máme z těch metamodelů, tak lze odvodit jakýsi formální popis chování celého systému. Nějaká ukázková aplikace modelovací nástroj může třeba tomu modeláři nebo návrháři průběžně generovat popis chování systému a ten může ověřovat vůči nějakým podmínkám. A formální popis by měl být dostatečně obecný. Tady k tohleto je také důvod, proč se to nesnažím implementovat třeba do tohohle, nebo do tohohle, proč se začíná jaksi znovu v některých věcech nazvané ovce. Ale zase proč také nevyužít některé nástroje, které jsou už hotové, například nástroje pro ty přechodové systémy refraktivu, výrazy v PyCalculu jde převést do přechodových systémů, takže pak tyhle ty nástroje by na to šly uplatnit. Podobně v projektu Archware vznikly nějaké nástroje, které přímo pracují s jakýmsi popisem systému v PyCalculu. Tak, takže výsledek byl takový, že se zvolil formalismus PyCalculu. Je to poměrně rozsáhlá a složitá věc. Já tady zadefinuji jenom některé vlastnosti toho kalkulu, které pak budou použity v tom následujícím popisu. Takže nejprve začneme gramatikou PyCalculu. Takhle, v PyCalculu hlavními jakýsimi entitami jsou procesy a jména. Proces je něco, co něco vykonává, jméno pak může být třeba komunikační kanál nebo data, která se přenáší po tomhle kanálu, pokud bychom si to představili jako systém nebo jako popis komunikujících procesů. Takže máme nad jmény, jména jsou označeny malými písmeny, procesy velkými písmeny. Nad jmény máme výstupní akci, která po x odešle nějaké y, vstupní, která po x přijme nějak z, a skrytou akci, která říká, že ten proces něco provedl zevnitř, ale naven to není vidět. Ty akce mohou předcházet nějakému procesu. Výrazy, dal by si říct procesy, lze spojovat operátory plus, což znamená výlučný výběr, nedeterministické rozhodnutí, jestli budeme dělat tohleto nebo tohleto. Nebo paralelní kompozice, která říká, že tyhle ty procesy poběží souběžně a mohou spolu komunikovat přes dílná jména. Platnost jmén můžeme omezit, tady tohleto omezuje jméno Z, takže platí jenom v tom procesu T. A můžeme použít replikaci, což je v podstatě nekonečná kompozice. Vždycky, když je potřeba, tak se od tohoto procesu odpojí jeden proces v paralelní kompozici a ten tak to jde dál a dál. Chová se to líně, to znamená, jenom když je potřeba, tak se to rozvojí. Tak, aby jsme mohli tyhle ty procesy parametrizovat, tak je potřeba zavést nějaké tři konstrukce. Zavedeme abstrakci, což je jakýsi výraz, kdy tomu procesu předřadíme v závorce seznam jmen, které jsou v tom procesu volná. Volné je takové jméno, které může být použito i mimo ten proces. Pokud bychom měli třeba dva procesy, tyhle ty procesy spolu komunikují, tak spolu komunikují právě přes volné jméno. Pokud by to jméno bylo vázané, tak jeho platnost je omezená jenom na ten jeden proces. Nad touto abstrakcí pak zavedeme její aplikaci, jednak pseudoaplikaci, což je definováno tady. Dejme tomu, že F je nějaká abstrakce nad procesem P. Je to abstrakce arity N, to znamená tady tohleto X je vektor, který má N položek. A máme nějaké y, nějaký vektor y, opět délky n, tak substituce v tomto procesu, kdy nahrazujeme y za x, je takzvaná instance f. Zkráceně to píšeme tady takto a nazýváme pseudoaplikací. Takže pseudoaplikace je pouze nějaká substituce jmén v procesu. Tohle má tu nevýhodu, že nelze takhle definovat rekurzivně procesy, protože je to substituce, takže pokud bychom to definovali rekurzivně, tak v podstatě tohle je jenom nějaká syntaktická zkratka. Což nelze uplatnit v tom rekurzivním popisu. Naopak v rekurzivním popisu musíme uplatnit konstantní aplikaci, kdy prohlásíme nějakou abstrakci za konstantu. Ty jména abstrakci musí pokrývat všechna volná jména v tom procesu. a řekneme, že nějaký výraz je konstantní aplikace. Jak vypadá konstantní aplikace v praxi, jak se vlastně uplatňuje v té komunikaci, tak to bude pak na dalším slajdu. Jenom abyste rozlišovali mezi tímto a tímto. Tohle je jenom substituce, zatímco tohle je už aplikace, která vede k nějaké redukci. Tak, redukce. Redukce, pokud jsme to brali jako jazyk, tak redukce by byla nějaká relace mezi dvěma výrazy tohoto jazyka. No a ta relace je definována těmito pravidly. Máme tady pravidlo, které definuje komunikaci, kdy máme nějaké dva procesy. Ty procesy jsou v paralelní kompozici, takže běží vedle sebe. A tenhle ten něco po x vysílá a tento něco po x přijímá. Tak toto se redukuje na takovýhle proces. Ten první proved akci a běží. Ten druhý také proved akci a běží, ale navíc tam dojde k substituci. To y se tady přenese a tady to už vystupuje jako z. To znamená, v P2 je substitucí y nahrazenou za z. To je základní krok redukce, který v podstatě na tomhle tom ten PyCalcul leží. Tohle je ta komunikace procesu. Vnitřní akce procesu není vidět nějak. V paralelní kompozici se nejprve redukuje levá strana. Omezení platnosti jmen v podstatě nijak nezasahuje do redukce toho procesu, který je za tím omezením. Pokud máme stejné procesy, tak se taky stejně redukují. A tady je, jak se redukuje konstantní aplikace. To znamená, konstantní aplikace se redukuje na substituci, podobně tak jak pseudoaplikace, ale s tím, že to není jenom syntaxicky nějaký cukr, ale je to opravdu redukční krok, tohle to nastane v jednom kroku výpočtu. PyCalcul je prázdný proces, ten funguje jako neutrální prvek ve všech těch operacích a zavedeme nějaké zkratky, které nám umožní omezit platnost celého vektoru a vyjádřit jakousi hromadnou paralelní kompozici. Tak, tohle bylo nutné minimum z PyCalculu. V podstatě je to velice podobné třeba Milnerovu CCS, kalkulu komunikujících systémů, tuším. Akorát s tím, že tam není rozlišováno mezi těmi kanály a daty, že v podstatě jsou to všechno jenom jména, takže se dají přenášet i kanály, kterými probíhá ta komunikace mezi dvoumi procesy a tím vlastně dochází k té mobilitě. Tak, teď další nezbytná věc, notace v těch následujících zápisech. Takže dále budu popisovat chování jednotlivých částí toho komponentového modelu s tím, že komponenta, pokud se jedná o složenou komponentu, tak se na ní dá dívat zvenku, to znamená z pohledu jejich sousedících komponent a zevnitř, to znamená z pohledu jejich vnořených komponent. Ty sousedící komponenty vidí nějaké rozhraní pro spuštění komponenty, pro její zastavení, vidí rozhraní pro vytvoření kopie, vidí pak rozhraní pro, to jsou opět, to jsou všechno kontrolní rozhraní, tady tohleto, vidí rozhraní pro navázání funkčních rozhraní, požadovaných, to je required, a set, a S jako set, takže přizad nějaké funkční rozhraní požadované, a vidí kontrolní rozhraní pro získání odkazů na poskytované funkční rozhraní, takže get provided interface. A tohle je set required interface. Zevnitř, ty vnitřní komponenty, vidí nějaké kontrolní rozhraní pro napojení nových komponent do té vnořené komponenty, to znamená, pokud tam přijde nějaká kopie nové komponenty, máme mobilitu komponent, takže se to může stát, tak ta kopie se začlení do té komponenty zavoláním tady tohoto rozhraní s tím způsobem. A opět set required interfaces a get provided interfaces pro ty vnitřní rozhraní. Všimněte si, že tady ty indexy jsou do kříže, to znamená to, co je zvenku jako provided, také se vnitř jako required a opačně. To, co ta komponenta poskytuje, tak poskytuje nějaká i vnitřní komponenta, takže se musí napojit tyhle ty rozhraní. Hezky by to bylo vidět asi na obrázku, a to se nakreslím. Takže máme nějakou velkou komponentu, tady ta komponenta něco poskytuje, takže tady to musí delegovat na nějakou komponentu vevnitř. Tady je to jako provided, tady je to jako required a napojeno na provided té vnitřní komponenty. I proto tam dochází ke změně typu těch rozhraní. Tak. No a teď už výrazy v patalku. Tohle je taková náročnější část. Tak. Já to tady budu číst celý. Tak já ti budu vyjíst. Takže nejprve definujeme nějaký pomocný proces, respektive konstantní aplikaci. Já tomu budu říkat všechno pro zjednodušení procesy. Takže definujeme nějaký pomocný proces, ten proces bude mít tři parametry x, y a d. A chová se tak, že po parametru po jméně x přijme nějakou zprávu, i hned tu zprávu vyšle po jméně y a dál pokračuje úplně stejně. Má na výběr, buď provede tady k tohleto, anebo přijme něco po d. Pokud něco přijme po tom d, tak samozřejmě skončí, protože tady k tomu se nikdy nedostane. Takže tohle je jakýsi zastavení toho celého procesu. Jinak vždycky přijme, vyšle, pokračuje, přijme, vyšle, pokračuje, až se tady zastaví. Tak, a teď můžeme definovat část chování složené komponenty, která, respektive i primitivní komponenty, jak si ukážeme později, která umožňuje pomocí těch set required interface přiřadit, připojit něco na ty požadované rozhraní a pomocí get provided interface získat odkazy na ty poskytované rozhraní. Takže je to nějaký opět parametrický proces s těmito parametry. A jak se to chová? Začnu od té nejjednodušší části, takže tady tenhle ten proces jednoduše je definován tady. Takže obsluhuje to get provided a to vlastní provided rozhraní, takže pokud přijde žádost na to get provided, tak mu pošle odkaz, pošle mu kanálem zpět to vlastní rozhraní. Takže tohle to pouze přijímá žádosti a vždycky odpoví tím rozhraním. Tohle to vytváří ty odkazy na ty provided rozhraní. No a přiřazení těch required rozhraní, takže má to vlastní rozhraní, které má být přiřazeno, pak to má to, kam chodí ty požadavky na přiřazení a pak něco, co pak slouží později k odpojení zase. Respektive ne k odpojení toho, co budeme navazovat, ale k odpojení toho starého, protože my můžeme mít navázáno pouze jedno rozhraní. Respektive nemůže tam nastat situace, že jedno required je napojeno na několik provided. Takže kvůli tomuhle tomu tímhletím odpojíme to staré. No jak to funguje? Takže přijme to požadavek, přijme to rozhraní, který to tam má napojit, vyšle to po déčku požadavek odpojení toho starého a pomocí toho procesu wire tady k tyhle ty rozhraní propojí. Kromě toho paralelně ještě si spustí svoji vlastní kopii, aby mohlo obsloužit další požadavky. Takže tady takto lze spojovat rozhraní. Ty rozhraní u nás reprezentují ty jména v PyCalculu. No a tady to plug, to je tady jenom pomocné kvůli tomu, že my ze začátku to nemáme vůbec napojené, takže potřebujeme něco, co by nám spotřebovalo ten první požadavek pro odpojení starého. To máme tady. No a tady tyhle ty symboly, to je už jenom pouze přes indexy, aby to šlo přes všechny tady tyhle ty rozhraní. Takže tohle to nám definuje chování v případech, kdy ta komponenta něco připojuje na své rozhraní a naopak, kdy je na té druhé straně, že je připojována. No a pak už máme pouze jeden proces, který propojuje usložené komponenty, ty vnější rozhraní s těmi vnitřními. To znamená, vždycky, když jsem přijde požadavek, tak to přepošle sem a jde to dál. Takže opět pomocí toho pomocného procesu wire. S tím, že to Dčko tam nikdy nebudeme potřebovat, tak je tady jako zakázáno. Tak. A máme třetinu formálního popisu za sebou. Tak, další věc, životní cyklus. Zastavení spuštění komponenty. Opět je potřeba tady tohleto nějak popsat. Primitivní komponenta si tady toto odchytává sama. Sama si definuje, co se má udělat, pokud se má zastavit, co se má udělat, pokud se má spustit. Tam my dovnitř nevidíme, takže to nelze nějak popsat. Můžeme to popsat u složené komponenty, kdy složená komponenta, pokud přijme požadavek pro zastavení, tak musí zastavit také všechny svoje komponenty uvnitř. Musí ten požadavek distribuovat mezi ně. Zase pokud je má spustit, opět to nějak distribuje. Takže tohle to popisuje, jak se to provádí. Ten hlavní proces je tady. Já má tři parametry. Spust, zastav a tohle je připojit množenou komponentu. Nejdřív se budu věnovat tomu připoj, takže to připoj obsluhuje tady tato část a máme nějaké sběrnice, kam se vysílají požadavky pro všechny množené komponenty pro jejich spuštění a pro jejich zastavení. Těm se pak dostanu dále, takže tohle to jsou jakési sběrnice. Tak a tenhle ten proces pouštíme s tím požadavkem a s těmito dvouma sběrnicemi. No a teďka po tom požadavku přijmeme to rozhraní pro spuštění vnitřní komponenty, té, kterou tam přidáváme, to je zastavení a to je zpětné odpojení. Když jsme ji tam připojili, tak také někdy můžeme ji chtít odpojit. No a ty rozhraní připojíme pomocí toho procesu wire na tu naši pomyslnou sběrnici. No a pokud někdy v budoucnu přijde požadavek na tom kanálu pro odpojení, tak tento požadavek přepošleme obou dvou těm procesům wire a oni pak zaniknou, to znamená odpojí už, pak to nebude napojeno na tu sběrnici. Takže tohle to napojuje nové komponenty. Hned probíhá ta distribuce požadavků na tu naši pomyslnou sběrnici, takže to je tento proces. A má parametry to, kam přijde požadavek na spuštění té složené komponenty, na její zastavení a pak ty sběrnice pro požadavky na spuštění vnitřních komponent a na jejich zastavení. No a funguje to tak, že přijme požadavek a předá ho nějakému procesu, který to distribuje na tu sběrnici. Ten proces M-ko posílá na P-čko, až je hotov, tak vrátí něco po R-ku. No a až je to hotovo, tak to pokračuje dál. Všimněte si, tady jsou indexy přehozené, takže příště to už bude pracovat s tím druhým párem S2P2. To znamená, příště už se to bude zastavovat, nebude se to znovu spouštět. No a ta distribuce probíhá pouze tak, že to na tu sběrnici cpe ten proces, tu zprávu tolikrát, kolik se tam veze, až nemůže, tak končí a vyšle zpátky něco po tom R-ku a pak to pokračuje tady. Je to prostě jenom taková hra, pokud by tohle byly gramatiky, tak by to byla nějaká hra s formálními jazyky, tohle je Pythonku. Protože třeba, když potřebuješ nahradit nějakou komponentu vevnitř, tak ona sice nemá vnitřní stav, ale může zrovna zpracovat něco zvenku. To znamená, ona může být zrovna v tom kontextu, můžou tam zrovna být někde zprávy a ty to potřebuješ najednou zastavit předtím, než to nahradíš. Jo, nemůžeš to nahradit v půlce, nemůžeš tu komponentu najednou odpojit a dát tam druhou.
Nemůžeš,
protože že tady po tomhle tom to dojde až na ty primitivní a ty už si to sami nějak zpracují. Jo? Tady tohle jenom zajišťuje, jak to distribuovat na ty primitivní. Ale to pořád klesá níž a níž tou hierarchií.
Tak to mohlo stejně ten signál odpoj, ne? Až to prostě dopracuju, tak se bude odpojit.
Ano, však to si zpracovala stejně tím přípojem a odpojem. Tohle je pro oba dva případy.
No, tak to.
Jasně. Tohle se snaží zabránit tomu, aby při té náhradě ta komponenta běžela, musí se nějak zastavit předtím, než se náhradí. Na kopie komponenty, to je poměrně jednoduché, díky tomu, že je to PyCalcul, který umí mobilitu de facto, takže kopie uděláme tak, že tady přijmeme nějaký požadavek pro kopii, vytvoříme si všechny rozhraní k té nové komponentě, všechny tyto rozhraní pošleme zpátky jako odpověď na ten požadavek a spustíme si tu novou komponentu s těmi našimi čistými rozhraními. Takže tímto způsobem, když dostanu požadavek na kopii, tak se někde spustí proces a vrátí se všechny rozhraní na něj a těm jde vlastně připojit do té nové lokace. Tohle to není implementace, takže třeba argument, proč, když ten proces se spustí na tom místě, kde kopie a přitom se má umístit někde jinde, tak tohle to neušetřuje, tak to je chybná argumentace, protože to je prostě na formální popis a tam je jedno, kde dojde tady k tomu spuštění. Tady je jenom důležité to, že tohle ten proces odstartoval a že nějakým způsobem ty rozhraní dostaneme na místo, kde chceme. No a pokud takto kopírujeme komponentu, tak tuhle tu komponentu pak můžeme připojit někam do kontextu nějaké jiné komponenty. To připojení jednak závisí na konkrétní situaci, například na to, kterou komponentu nahrazujeme, to znamená, kam ona je připojená, jestli je potřeba zastavit některé jiné části vnořené komponenty a tak dále. To je ten problém, co jsem mluvil, že někdy je to zastavení potřeba, někdy není potřeba. Ale v každém případě je to součást toho chování. No a když takto máme popsáno tu řídící složku, tak pak v podstatě primitivní komponenta bude taková, že je to ten proces, který popisuje její vlastní chování. Přidáme k tomu ten proces, který popisuje napojování rozhraní, přidáme k tomu proces, který popisuje kopii a celý tady k tohleté chování primitivní komponenty. To je ta atomická, která můžeme rozložit. Tady tohleto předpokládáme, že máme to ano. V případě složené komponenty opět předpokládáme, že máme dáno, jak se chová ten systém těch množených komponent. Tohle by byla prostě jenom parální kompozice plus to spojení rozhraní. A postupně k tomu přidáme funkčnosti jednotlivých řídících částí. To znamená napojování vnějších rozhraní, napojování vnitřních rozhraní, spojení vnějších a vnitřních a kopii. A nakonec start-stop. To znamená řízení životního cyklu. Tak, závěrem je hotový metamodel architektury komponentového systému s podporou mobility, takže v současné době se pracuje na skloubení těchto dvou částí, té struktury a popisu, pardon, struktury a chování v nějakém nástroji. Co je potřeba zpracovat? Samozřejmě nějaký praktický příklad. Tady je výhoda to, že se dají použít jistým způsobem rozšířené příklady z té Sophie a z fraktálu, takže tohle by možná i poskytovalo dobrý podklad pro srovnání závěrečné. PyCalcul v té defaultní verzi zachycuje jenom synchronní komunikaci a my samozřejmě komponentovém systému komunikujeme asynchronně. Je rozšíření pro asynchronní komunikaci, A právě tam, jak byl ten proces wire, který v podstatě realizuje vždycky nějaké spojení, kde je vytknutá kdyby ta komunikace, tak tam vidím místo, kde právě se začne s tou, nebo kde se začíná s tou implementací toho asynchronního PyCalcu. Nicméně třeba dělat to postupně, aby tam nebyly žádné slepé větve a prostě aby se tam nic nezapomnělo. Modelovací nástroj s generátorem formálního popisu, založeno na těch metamodelech a tohle to založeno na tom chování. Na navázání na různé modelček kreatorem průvry dá se použít něco z toho projektu Archware, něco z toho popisu, jak převést parametrické přechodové systémy. To přechodové systémy z návěštiny možná by bylo v češtině lepší, na vstupy pro různé modelčekry z toho projektu Fractive u Fraktálu. Takže tohle je jakýsi další vývoj. Tak, já děkuji za pozornost. Jinak jakási velice jednoduchá verze byla prezentována na ISIMu a teďka plnou verzi tady tohle toho, ještě něco navíc, než jsem tady prezentoval, tak bylo zasláno začátkem října do e-informatiky. Jinak oni si to vyžádali na tom ISIMu, tak snad to taky přijmou. Uvidíme. Tak, já děkuji za pozornost a jestli máte nějaké komentáře, tak to je rád.
Já jsem úplně nepochopil jednu věc. Když komponenta nemá jedničku pozorovatelný stav, tak jak můžu rozlišovat, jestli je spuštěná nebo zastavená?
No. Ano, totiž s tím stavem je to všechno takový ještě komplikovanější.
Tam znamená, že to není bezestavové, všiml jsem si...
Ono to úplně bezestavové není. Ono jenom by to mělo na stejné akce reagovat stejnými reakcemi. Samozřejmě pak té výsledné implementaci, kdy se ten systém implementuje, tak velice těžko se docíluje toho, že ty části systému jsou jak kdyby změšku bezestavové. Už třeba jenom kvůli tomu, když jsme tam měli nějakou komponentu, která něco někam schovává do databáze, tak má vnitřní stav. Jo. Tady ta stavovost, ta bezestavovost, tam je to docela složité. Je to v podstatě stejný problém, jak měl tady Petr minule se službami. Ty by měly být taky bezestavové. Takže je to potřeba zastavit. Ona jako nemám to nějak formálně asi popsáno, ale tam vidím problém v tom, že pokud takhle, že ta složená komponenta přece nemá zvednějšku pozorovatelný stav, ale třeba při té náhradě je potřeba tu komunikaci těch vnitřních komponent nějak stopnout. Je potřeba tady tohoto zastavit, aby v jednom bodě se řeklo, jo, tak teďka je to nahrazení bezpečné. Takže tím se zastaví ta nějaká vnožená komponenta, řekne se, teďka se to může nahradit, nahradí se to a pak se to zase spustí. Tohle to právě je řešeno i v té Sofie, kdy zase mají nějaký body v tom jejich jazyku, v těch jejich regulárních výrazech, kde operátorem označují, teďka je bezpečné provést náhradu.
A oni to taky mají bezestavové, ano?
Mají to bezestavové. Ono v podstatě definice komponent takové, že by měly být bezestavové, ale... No, to se pak, konkrétně ty případy se řeší tak, že se to jak kdyby rozdrobí na takový malý kousky, aby tam těch stavových bylo co nejmí. A ti se pak ošetří zvlášť, jo?
A čím se dělá právě stavové chování?
No, v PyCalcu by to šlo typicky popsat tak, že bych si na nějaký kanál něco někam uložil, třeba bych si spustil zvlášť proces, který by něco přijímal a pak by to pořád na něčím kanálu vysílal. Takže tím by to byla paměťová buňka. On by něco přijal a když bych to chtěl vysednout, tak by se přijal na jiný kanál, on by mi to předal.
Pak ten kanál není bezestavový.
Pak to není bezestavový, samozřejmě, to není proces, jo?
Takže
Ale taky to jde popsat, ale už to odporuje trošku definici těch komponent. Tam s tímhle tím vidím problém, no tohle to rozhodně se bude muset nějak ještě popsat, vyčistit, no. Ale ty nástroje tam jsou, si myslím, no.
Já jsem se nakreslil právě jako pozdní slovní vazbu nebo zvolení takového, znamená, kdy ta komponenta s náma myslí, že je k ničemu, tak se pošle do háje. Jako řečeno, tak to, když už nemá prostě co na práci, tak je tam nějaký garbage collecting, který to prostě přežere
a
nebude se řešit. To znamená, ona tam pořád pro ty svoje úlohy je a pak okamžiku, kdy už prostě na ní žádná akce nemíří, není potřeba zastavovat, není potřeba spouštět a může být bez zastavovat.
To je právě ta otázka té implementace. To je třeba, kdyby spojoval objekty v Javě, tak no, taky tam máš nějaký garbage collector, který čeká, až na to nevede žádná reference, tak ten objekt zlikviduje. Ale v tom formálním popisu tady tohle to aktivy neřešíš prostě, jo. Tam popisuješ to chování a ta vlastní destrukce tady aktivy mimo to chování. To není žádný něco, co by mělo nějaký význam v tom celkovém systému, že to zanikne.
No, když je odpojená, tak to už je jedno, je,
nebo ne? No, přesně tak. To je pak otázka konkrétní implementace k tohletoho, jak tady tohleto by se řešilo, no.
Mně to šlo z toho vypínat, protože to tam nesedí
k té. No ale zase, stejně i tak tam musíš třeba, kdyby to byly ty objekty, tak tam musíš nějak tu referenci ztratit, tak tady zase musíš taky tu komponentu nějak odpojit a dejme tomu, že pak to bude probíhat asynchronně, tak ty nemáš zaručený, že v jednom okamžiku se ti odpojí všechny ty rozhraní, jo?
No, ale tak ty, který jako to ví, tak nebo do toho časového razítka, kdy bylo to požadavek, tak se používají ty starý.
Ale jak to popíšeš v tom formalismu, tak najednou musíš tu komponentu zastavit prostě, aby nic nepřijímala, abyste pak asynchronně mohl odpojit všechno zaraz. Tam už se pak nikdy nic nedostane, protože ona si, když už stopneš, tak ona třeba bude mít tři ty rozhraní. A pokud byste začal odpojovat asynchronně, tak ty požadavky tady se můžou dostat různě a třeba může vzniknout tady tohleto zničený byt, teďka najednou ona něco přijme pod tímhle, se dostane dovnitř, ty tady tohleto zakážeš a už je to v nějakém stavu, který nechceš. No ale ona přes taky nemůže být třeba kompletně napojená, jo? tam je nutný vymezit ten bod, kdy to aktivy izoluješ, pak to vyhodíš, takže zastavit nejdřív, tím to aktivy takhle izoluješ, vyhodíš to, nahradíš to novou, pak to spustíš a pak teprve ona začne přijímat požadavky. To je ten případ, kde to chce nastavit a spustit. Já myslím, že u toho asynchronního to asi určitě bude potřeba. Jako nevím, zatím to...
Myslím, že
dělat
ten
program databáze,
jako
to
se prostě nahradí
pro
nejnovější konzistor.
Jo, rozumím.
Kdo chce pracovat, to je starší, když pracuje. No.
Já si myslím, že pro tu konzistenci to asi bude potřeba, ale... A to chce asi fakt jako sednout si k tomu
a... Pak tam musí být nápad synchronizace, že jo? Pak tam
může být úplně volný a synchronizace. No, to je to zastavený. Jako já vím, že z nějakého důvodu mě to při té komunikaci vycházelo, že to tam musí být. Ta asynchronní část, ještě jako to nemám dotažený do detailu, jak třeba tady tohleto.
Ten formální nástroj, tam je ten Milenov Spiker mode, ano? Přímo bez jakýchkoliv modifikací.
Periodicky. To znamená, že tam můžou chodit víc. A to je jenom rozšíření takové, jako to není nic.
A tím, že vlastně ty nástroje, to je možné použít i tady při tom rozšíření nějakém?
Já myslím, že jo. Tak... Ten archware, jako přímo jsem neskoumal, který konkrétní nástroje pak na tohle napojím, jako spíš jenom mám takový vytipovaný projekty a pak se teprve bude zjišťovat, jestli třeba všechno tady toto umí, nebo co je potřeba omezit. Ale v tom archware používali poliadický pojkalkul, nejsem si jistý, jestli je synchronní nebo asynchronní, ale řekl bych, že, no to jako nevím, tady tohleto, to je poměrně rozpracovaný ještě. A v tom fraktiv ten pipe se dá v podstatě převést na ten přechodový systém, takže touhletou cestou by to šlo s tím, že se tam bude problém možná s tou asynchronicitou trošku. Tam pak jsou různý nástroje, jak tady tohleto převést do těch různých toolů na motochecking. Já si nespomenu na konkrétní názvy, ale takový ty klasický věci. Jako tohleto je pak ten konec, ale je to také způsob. No, teďka právě tím, že je metamodel hotový, tak lze třeba to spojit s tím Eclipse frameworkem, kdy dejme tomu, kdybych to dal... Jo, vyvíjí se. Tak, takhle. Ono se ten metamodel ohýbá tak, aby šel uplatnit v tom Eclipse frameworku. On pak umožňuje na základě toho metamodelu a přidání ještě nějaké další semantiky, tak umožňuje přímo vygenerovat nějaký vizuální nástroj. Je to prostě framework, nějaký rámec, kde tady tyhle ty věci jsou už hotové a jenom se tomu hodí ten metamodel a definují si tomu obrázky různých těch prvků. Ne, uplatní se už, dalo by se říct, rámcové řešení, kde se jenom tady tohleto zasadí. Třeba v UML 2 metamodel je taky a když se mu předhodí a něco se tam ještě dodělá, tak pak je to editor UML 2. No právě se snaží co nejvíc využít už hotových věcí, takže...
Ja myślę, że...